Undeva prin anul 2000, la începutul acestui nou mileniu, când Dumnezeu s-a gândit că viața noastră, și mă refer aici la biserica noastră, avea să ia o cotitură bruscă de 90 de grade. După cum știți, împreună cu câțiva frați și sorori care suntem aici, facem parte dintr-o altă biserică care se numea Calea lui Iisus. Și Dumnezeu ne-a adus într-o fază în care a zis, eu vreau să vă dau mai mult. Eu vreau să vă duc mai departe. Nu știam exact despre ce era vorba, însă ideea era așa. Dumnezeu ne pusese înainte o masă îmbelșugată și mă refer aici la o părtășie cu alte biserici. Denominațiunea din care noi făceam parte era destul de strictă, destul de închisă, destul de sectară, aș putea să spun, pentru că ceea ce credeau ei era că noi suntem singurii creștini. Ei, noi am aflat de mult timp asta, știam că nu suntem singurii și an de rând Dumnezeu ne-a apropiat din ce în ce mai mult de alte biserici. Ei, în 2000, Dumnezeu ne-a spus clar că este timpul să luăm o întorsătură. Ce s-a întâmplat atunci? Tocmai descoperisem și umblarea în daruri. Vorbeam de darurile Duhului Sfânt, vorbeam de puterea care o manifesta în viețile noastre, vorbeam de vindecări. Ori toate astea, nu doar că nu știam că există, dar credeam chiar împotrivă că au încetat de mult. Însă Dumnezeu ne-a portat pe un alt drum. Și vreau să spun ceva despre Richard, care a condus atunci biserica. Vreau și împreună cu alți misionari, însă la un moment dat rămăsese singur împreună cu Cindy, ei conduceau biserica și a fost o decizie grea. Ce să facem? Știu că Richard a mers în state pentru că a vrut să vorbească cu oamenii aceia, a vrut să fie foarte deschisă, să le spună încotro îi duce Dumnezeu, încotro ne duce pe noi ca biserică. Însă acei oameni nu au vrut să asculte. De fapt, nici măcar nu au vrut să se întâlnească cu ei. Și s-a întâmplat așa că tot contextul era destul de dificil. Deci părinții lui Cindy, la fel și părinții lui Richard, erau păstori în biserică. Și vă dați seama, erau în aceeași denominațiune. Presiunea era foarte mare. Presiunea că își vor pierde relațiile chiar cu familiile, cu cei dragi, cu prietenii lor. Exista pericolul ca acestea să se rupă definitiv și a fost foarte dificil. Însă este interesant un lucru, că tatăl lui Richard, de când era mic, l-a învățat un lucru, un principiu. A zis, nici o singură dată în viață să nu-ți calci pe principiile tale. Dacă știi că trebuie să faci ceva, să nu-ți calci niciodată pe conștiința ta, ci să mergi înainte. Ei bine, asta a făcut Richard și mă bucur. Pentru că s-a trezit undeva pe la jumătatea lunii, i-a spus ceva de genul, știi ceva, la sfârșitul lunii nu o să mai ai fonduri cu ce să stai în România. A zis, bine, asta este prețul, îl vom plăti. Contextul era așa că tocmai împrumutase niște bani, Richard, să-și cumpere un apartament aici în Brașov, nu avea cu ce să-l plătească înapoi, exista pericolul să piardă absolut tot ce avea, inclusiv mașina, absolut tot. Însă, prețul n-a fost suficient de mare ca să-l facă pe Richard împreună cu Cindy să renunțe la chemarea pe care Dumnezeu le-a pus înainte și anume libertate. Și mă bucur că au făcut asta, sincer. Pentru că altfel eu n-aș fi stat astăzi aici și sunt convins că niciunul dintre noi care am venit de la acea biserică n-am fi fost astăzi aici. Deci sunt foarte, foarte recunoscător. E interesant că chiar de ziua lui am avut o întâlnire cu niște oameni din Brașov, de la alte biserici și s-au rugat pentru Richard specific. Și cineva s-a ridicat și a venit la Richard și a spus așa, el tocmai împlinea 40 de ani atunci și a zis așa, zice, Domnul te cheamă ca să ieși din deșert. Zice, este suficient cât ai stat în deșert, ai stat 40 de ani, aduceți aminte, da? 40 de ani au stat poporul lui Israel în deșert. Acum este timpul să te întorci și să mergi către țara promisă. Și este incredibil ce s-a întâmplat de atunci până acum. Dacă cineva îmi spunea ce se va întâmpla, aș fi spus, ești nebun. Uite, noi suntem astăzi aici, noi experimentăm astăzi libertatea și mă bucur din plin. Nu este un preț suficient de mare pe care poți să-l plătești pentru libertate. Libertatea costă câteodată, însă pentru libertate merită să lupți. Sunt oameni care au murit pentru libertate și n-au dat înapoi nici de la asta. Mi-am intitulat predica de astăzi, Hristos n-a murit degeaba. Suntem încă în seria noastră din Galateni. Știm că prietenul nostru, Pavel, plantase niște biserici în sudul podișului Asiei. S-a dus între acei oameni care erau păgâni, care n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu, care nici nu auziseră de Dumnezeu, care se închinau idolilor și le-a vorbit despre Dumnezeu. Însă ce s-a întâmplat? Pavel pleacă, dacă mai țineți minte contextul, și vin niște oameni care i-au tulburat, și le-au spus, după ce Pavel le spusese că sunt mântuiți doar prin credință și prin harul lui Iisus, ei au spus, nu, este nevoie și să faci circumcizii, este nevoie și să ții niște legi evreiești, așa mai departe, nu este suficientă jertfa lui Iisus. Deci acesta este contextul. Aș vrea să încep să citesc din capitolul 2 astăzi și ca să aibă un sens pasajul care îl voi citi în continuare, vreau să reiau pasajul pe care Dani ni l-a prezentat data trecută, pentru că sunt legate pasajele între ele. Deci Galateni 2, începând cu versetul 11. Dar când a venit Petru în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de condamnat. Căci înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu cei dintre neamuri. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teamă celor circumciși. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Petru în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești neamurile să trăiască în felul iudeilor? Vedem că Petru vine și se instalează în Antiohia, se integrează bine, însă la un moment dat vin niște oameni de la Iacov, cum spune aici. Petru n-avea nicio treabă, mânca cu neamurile, însă când au venit acești oameni, ce a făcut Petru? S-a retras, pentru că i-a fost teamă și Dani ne-a prezentat data trecută și a vorbit despre frica de oameni și despre felul în care noi trebuie să stăm fermi atunci când este vorba despre adevăr și că Dumnezeu vrea să ne elibereze de frică. Însă s-a întâmplat ceva acolo cu Petru, pentru că ceea ce a făcut el era de condamnat și Pavel nu pierde ocazia. Nu ca și când ar fi căutat ocazia, pentru că erau prieteni. Însă nu poate să rateze această ocazie să corecteze ceva. Pentru că era vorba de doctrină, era vorba de adevăr, pentru care Pavel era gata să moară. Așa că i-a spus lui Petru, Petru, cum poți? Cum poți să ridici din nou acel zid al despărțirii pe care Hristos l-a dărâmat între evrei și neevrei? Cum poți tu să faci asta? Nu înțelegi ce faci. Doctrina pură și curată este în joc aici. Petru, nu poți să faci așa ceva. Nu ai cum. Nu ai voie. Mi-aduc aminte de cineva care povestea într-o biserică undeva în state. Trebuia să ia ca și biserică cina Domnului împreună și se ridică unul așa. Ce, bă, eu nu o să iau cina Domnului cu negru ăla în viața mea. Erau niște negri în biserică. O să fiu blestemat dacă o să iau vreodată cina Domnului cu împreună cu negru ăla. Atunci unul dintre conducători s-a ridicat și a zis, ieși afară, tu ești blestemat oricum. Este exact la fel și cu Petru. Nu poți să te ferești Pentru că acest zid de despărțire nu mai există. Dacă Iisus a murit, cum poți tu, Petre, să ridici acest zid din nou? Pentru că Hristos l-a dărâmat. Și începem pasajul nostru cu versetul 15, care am spus că este legat pasajul de cel care l-am citit înainte. Însă, înainte de asta vreau să mă rog. Pentru că eu cred că astăzi Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție, așa cum mi-a vorbit și mie. Dumnezeu vrea să arate lucruri ascunse în inima ta, lucruri peste care poate ai trecut cu vederea, lucruri pe care le faci și probabil nici nu știi. Din acest motiv, eu cred că Dumnezeu ne va vorbi astăzi. Așa că vreau să ne deschidem inimile și aș vrea să faceți asta împreună cu mine. Haideți să ne deschidem inimile. Sunteți gata să facem asta? Doamne, îți mulțumim mult pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim mult pentru adevărul Tău. Doamne, stăm astăzi în fața Ta și spunem, Te rugăm, vorbește-ne. Doamne, eliberează-ne de acele lucruri care ne țin încă captivi. Doamne, noi credem cu mintea, într-adevăr, că Iisus a murit pentru noi și că suntem mântuiți doar prin credință. Însă ajută-ne să arătăm asta și cu faptele noastre, cu conduita noastră, cu gândirea noastră, pentru că așa vrei Tu, Doamne. Amin. Haideți să citim pasajul. Dați-mi voi să reiau cu versetul 14. Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Petru în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești neamurile să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, versetul 15, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că prin faptele legii nimeni nu va fi îndreptățit. Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fi găsiți păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Căci dacă reclădez lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu lepăd harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea se primește prin lege, atunci degeaba a murit Hristos. Citim în versetul 15, unde Pavel spune, noi nu suntem iudei noi suntem iudei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Și ne gândim, oare cum gândea Pavel despre neamuri, că sunt păcătoși? Oare la ce se referea? Eu cred că este mult mai simplu decât pare, pur și simplu, Pavel nu spune că evreii erau nepăcătoși, iar neamurile păcătoși, adică neevreii, ci pur și simplu spune altceva. Chiar dacă noi am primit legea, chiar dacă noi am primit toate acele reguli pe care le-am urmat din totdeauna, nu suntem de fapt cu nimic mai prejos decât neamurile, decât neevreii. Atunci când vine vorba de a fi mântuit, căci toți, o să vedem puțin mai jos, toți suntem mântuiți la fel. Aici este vorba de acei oameni care nu urmau acele legi. Deci în acest sens, acest cuvânt păcătos este oarecum limitat. Nu se referă că neamurile sunt păcătoase sau neevrei, ci în sensul că erau priviți ca unii care nu aveau nicio legătură cu legea lui Dumnezeu, cu regulile lui Dumnezeu și așa mai departe. Și Pavel spune, noi nu suntem dintre aceia. Noi suntem din aceia care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care am auzit legile lui. Însă, și vom vedea puțin mai târziu, noi toți suntem mântuiți la fel. Când vine vorba de mântuire, suntem toți la fel. N-are nicio legătură, nu este nicio diferență. Vedeți, acolo unii evrei credeau că mântuirea lor vine la pachet împreună cu certificatul de naștere. Sau dacă ai nasul puțin cân, cum este cu evreii. Ei credeau că erau mântuiți, pentru că erau evrei, pur și simplu. Însă nu este așa. Pavel spune, oameni buni, nu contează, evreu, neevreu. grec, ce vrei tu? Toți suntem mântuiți în același fel. Deci neamuri păcătoase, și dacă dăm două pagini mai încolo în Efeseni, capitolul 2, o să vedem mai exact la ce se referă când spune despre neamuri păcătoase. Deci Efeseni, capitolul 2, două versete, 11 și 12, nici nu trebuie să întoarceți, trebuie doar ascultați. De aceea le spune, și aici explică puțin mai clar Pavel, aduceți-vă aminte că odinioară erați păgâni din naștere, vorbea cu efeseni aici, nici ei nu erau evrei. Erați numiți necircumciși de către aceia care se numesc circumciși în carne de mâna omului. Căci în timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. La asta se referă când spune păcătoși dintre neamuri. Nu că ei erau neapărat păcătoși în adevăratul sens al cuvântului, ci Pavel limitează acest cuvânt și spune că nu se închinau înainte, la fel cum se închinau evreii. Deci versetul 16, mergem înapoi la pasajul nostru din Galateni, totuși știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că prin faptele legii nimeni nu va fi îndreptățit. Vom vedea acest pasaj repetându-se de nenumărate ori. Și de ce face Pavel acest lucru? Repetiția, știți cum este, când faci repetiții dese și înveți. Din acest motiv, insista Pavel pe același lucru. Din acest motiv și noi ne-am luat timp să studiem această serie și să insistăm și să spunem că Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Hristos a murit și nu mai trebuie adus nimic pe lângă asta. Este suficient. Deci, cu alte cuvinte, vedem acolo cuvântul știm. Se referă la faptul că și Petru, atât Petru cât și Pavel, știau cum erau mântuite neamurile, cât și evreii. Și aici cuvântul știu se referă la mai mult decât o simplă cunoaștere cu mintea, se referă la inimă, la... ca și când eu vorbesc cu soția mea, pot să știu ceva despre ea, dar pot să știu ceva despre ea pentru că este soția mea, am trăit cu ea. La asta se referă. Pot doar să aud despre cineva și să știu ceva cu mintea, dar aici se referă la faptul că au trăit cu Dumnezeu și ei știau exact ce înseamnă să fii mântuit. Deci cu atât mai mult acest lucru pe care îl face Petru este de condamnat. Pentru că el știa și totuși a călcat strâmb. A îndreptat neamurile în direcție greșită. Deci, practic, Pavel îi spune lui Petru aici, Petre, amândoi știm că nu este decât o singură evanghelie. Așa că încetează. Încetează cu astfel de prostii. Dacă pot să zic așa. De ce să mai punem niște greutăți pentru oameni, peste oameni? Doar pentru că ți-e frică să nu fii dat afară din gașca lor. Cum poți să faci asta, Petre? Cum poți să faci asta? Nu ai voie să faci acest lucru. Pentru că Petru era în pericol, și aici vedem cel puțin două pericole, era în pericol să aducă legea înapoi peste acei oameni care au fost eliberați doar prin har și prin credința lui în Iisus. Și în al doilea rând, Petru era un lider. Indiferent cât de mică este greșeala ta ca lider, va fi amplificată. Și mă gândesc la o imagine perfectă cu un zid. Zilele trecute am făcut un zid, am construit un zid și a trebuit să fiu foarte, foarte atent cum fac unghiul de 90 de grade. Pentru că pui acele chieri și vezi că este 90 de grade, dar parcă este un pic așa, o jumătate de milimetru abatere. A, nu e nicio problemă. Ei, du-te cu zidul ăla încolo, un metru, doi, și o să vezi ce se întâmplă. Este exact la fel și cu un lider. Cu atât mai mult cu Petru. Dacă Petru nu era perfect la 90 de grade, dacă înțelegeți ce vreau să spun, era în pericol ca toți cei care veneau după el să zică, păi dacă Petru a făcut asta, și noi putem să facem asta. Îți vorbește ție astăzi ca lider acest lucru? Da, mie da. Trebuie să fim foarte atenți, așa cum și Petru ar fi trebuit să fie atent. Și Pavel i-a atras atenția. E interesant că dacă citim în capitolul 2, versetul 9, puțin mai devreme, câteva versete mai sus, vedem că Petru i-a dat mâna dreaptă a părtășiei. Cu alte cuvinte, nu exista nicio diferență între felul în care Petru și Pavel gândeau cu privire la mântuire, evrei sau neevrei. Deci, ei gândeau la fel și totuși Petru a făcut acest lucru. Aș vrea să mă uit puțin tot în Efeseni. Și am spus aici, Petru era în pericol să aducă oamenii înapoi sub jugul legii. Cu alte cuvinte, să-i aducă din nou pe cont propriu, să se descurce singur. Aș vrea să citesc un pasaj care mie mi se pare foarte concludent pentru astăzi. Putem să citim pasajul mai lung, însă o să ne rezumăm la versetele 8 până la 10 din capitolul 2 din Efeseni. Căci prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și atenție, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost creați în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Fiți atenți ce spune aici. Voi, de fapt, care înainte vă descurcați singuri și făceați voi ce credeți că este bine, acum ați fost recreați, replantați. Și acum Hristos este Cel care vă conduce viața. Și nu numai atâta, însăși faptele voastre pe care le faceți, nici măcar nu trebuie voi să le inventați, pentru că El, Iisus, le-a inventat înainte ca tu să te naști. Înțelegeți? Deci, practic, ce pericolul care exista acolo este că toate faptele bune pe care Dumnezeu le pregătea pentru acei oameni, exista pericolul ca ei să devieze de pe șină și să o ia în direcție greșită. Și este un dezastru când facem asta. Este un dezastru pentru că atâta timp cât noi umblăm cu Dumnezeu și umblăm în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit, noi suntem sub această umbrelă a Harului lui Dumnezeu. În momentul în care noi ne decidem să facem ce vrem și cum vrem, sau mai știu eu, când știm clar că nu este voia lui Dumnezeu, atunci nici nu putem să avem pretenția să mai fim sub Harul lui Dumnezeu, sub acea umbrelă protectoare a lui Dumnezeu. Și acesta era unul dintre pericolele care exista acolo. Dumnezeu a plănuit faptele noastre încă dinainte, însă noi trebuie să și umblăm în ele, indiferent cât ne costă, ca să nu ieșim din această umbrelă de protecție. Deci Petru, ca o concluzie, știa cum vine mântuirea, atât pentru evrei cât și pentru neevrei. Însă el, de fapt, ce a făcut? A încercat să se ascundă în spatele legii pentru a obține niște favoruri, ca să nu fie exclus și așa mai departe. Acum, și noi știm că mântuirea nu vine prin fapte, nu? Știm că mântuirea vine doar prin credința în Iisus Hristos. Așa este, nu? Noi credem asta. Dar vreau să pun o întrebare. Oare ce se întâmplă când noi ne ascundem în spatele legii? Ce se întâmplă? Când încercăm noi să facem istoria, când încercăm să ieșim de fapt de sub Harul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Eu cred că se întâmplă un dezastru. Pentru că noi înlăturăm acele fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și umblăm în faptele pe care vrem noi să le facem, care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu nu mai este. Pentru că nu faci lucrurile la care te-a chemat El. Deci ce se întâmplă? Toate faptele acestea care le-a pus Dumnezeu mai înainte să le faci, sunt de fapt niște teste pentru tine. Un test peste care trebuie să treci, ca tu să crești, să te maturizezi. Câteodată este ușor, câteodată este foarte greu. Însă toate sunt niște teste și Dumnezeu le-a pregătit. Vedeți, Petru putea să crească din această experiență, însă n-a făcut-o. El a refuzat, practic, să-și ia hrana și să se maturizeze spiritual. I-a fost teamă. Nu s-a hrănit, dacă vreți. Și atunci nici nu s-a putut dezvolta. Și se mai întâmplă un lucru. Alții, care erau programați să învețe de la el, și aș putea pune în paranteză și de la noi, sunt în pericol să nu-și primească nici ei hrana, pentru că noi, respectiv Petru, nu a ascultat atunci. Vedeți, când faci ceva care nu este voia lui Dumnezeu și știi că nu este voia lui Dumnezeu, nu trebuie să te gândești numai la tine, pentru că consecințele pot fi dezastruoase pentru cei din jurul tău, pentru că și ei trebuiau să cadă. Vedeți, și Barnaba a căzut în fățărnicia lui Petru împreună cu ceilalți. A avut urmări, când de fapt mântuirea trebuia întărită aici. Petru a adus din nou legea și asta n-a fost bine. Petru a subminat, de fapt, felul în care neamurile erau mântuite. Și e important să spun ceva aici. Tot batem fierul pe Petru, Petru a făcut, Petru n-a făcut. Petru a fost un om puternic. Petru nu a fost un om slab. Petru a fost un om cu slăbiciuni. Și aici este diferența. Și noi avem slăbiciuni. Și dacă Petru, care a fost un stâlp în biserica primară, a avut slăbiciuni, asta ne dă și nouă speranță, nu? Mie cel puțin îmi dă. Însă vreau să vedeți bunătatea lui Dumnezeu și în acest lucru. Lui Petru, Dumnezeu îi trimite un Pavel care să-l corecteze. Nu vedeți mâna plină de dragoste a lui Dumnezeu? Putea să iasă un dezastru de acolo. Însă, Petru a fost corectat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl iubea pe Petru și pentru că a vrut să se asigure că mântuirea este trasată așa cum trebuie și nu are nimic de a face cu legea. Acum, e interesant și fac aici un scurt intermezzo. Nu știu cum a reacționat Petru atunci. Însă se pare că din scrierile lui ulterioare, el îl privea pe Pavel cu mare respect și situația inversă este la fel valabilă. Și Pavel îl privea pe Petru cu mult respect. Și vorbesc unul despre celălalt. Și se recomandă reciproc. Deci probabil că Petru a acceptat bine această tăvăleală, ca să zic așa. Însă vreau să mă întreb pe mine, în primul rând. Și vreau să te întreb și pe tine. Apropo de corectură. Cum reacționăm noi când suntem corectați? Vedem asta ca harul lui Dumnezeu? Sau vedem doar corectura în sine și nimic altceva și pe cel care ne corectează și brutalitatea lui? Evident, există moduri elegante de a corecta, dar ferme. Poți să dai cu bâta în baltă rău de tot când corectezi pe cineva și faci mai mult rău. Dar, cum reacționezi tu atunci când cineva te corectează? Cum reacționezi? Vedeți, părinții fac asta cu copiii și nouă ni se pare normal. Însă, cum e când un prieten îți atrage ție atenția că de fapt tu nu te comporți foarte bine cu copiii tăi? Sau cum e când soția sau soțul îți atrage atenția că tu nu te-ai comportat bine cu copiii tăi? Ce faci? Cum reacționezi? O să faci ca și Petru și o să accepți corectura ca fiind din partea lui Dumnezeu? Vei vedea tu în asta mâna caldă și blândă a lui Dumnezeu care te corectează, care te duce înapoi pe șine? Sau vei vedea numai acțiunea în sine de corectare și vei fi mândru și nu vei primi asta? Vedeți, un prieten bun, și aș vrea să am prieten bun în jurul meu, un prieten bun va veni la mine și îmi va spune, ai greșit. Felul în care ai spus acel lucru sau faptul că ai spus acel lucru sau ai făcut ceva, n-a fost bine, a rănit, a fost greșit. Și chiar dacă este greu, eu trebuie să primesc asta. Vorbeam într-o predică anterioară despre felul în care Eme și cu mine, nu ca și când am plănuit neapărat să se întâmple asta, dar s-a întâmplat într-un mod natural. Acceptăm corectarea unul din partea celuilalt. Și acceptăm, cumva ne-am pus ca țintă să știm, atunci când cineva, când partenerul ne corectează sau parteneră, o să încercăm să fim atenți la ce spune. Și chiar dacă doare la început, mai târziu putem să reflectăm, să zicem, da, într-adevăr, ai avut dreptate și putem să ne cerem iertare. Și așa creștem. Așa creștem, oameni buni. Așa creștem când acceptăm corectura din partea celorlalți. Paranteză închisă. Deci Pavel se folosește de acest incident cu Petru ca să întărească, de fapt, tema principală și anume ceea ce spuneau iudaizanții. Jertfa lui Iisus plus fapte egal mântuire. Ori Petru n-a spus niciodată așa ceva. Pavel. Pavel a riscat enorm. Pavel a riscat enorm când a stat împotriva iudaizatorilor. Au fost oameni care au murit, oameni care și-au pierdut posesiile, oameni care și-au pierdut familiile și cei mai buni prieteni, când au stat împotriva acestui lucru. Când era vorba de mântuirea doar prin har și nu prin fapte. Chiar Pavel a murit pentru asta. Și vei avea ocazia să-l întreb când mergi în cer, Pavel a meritat? Ho-ho, el îți va spune, da, a meritat. A meritat, din plin a meritat. La un moment dat, când împăratul macedonienilor a murit, a fost omorât, a fost înjunghiat, fiul lui, care era practic un adolescent, era în acea cameră și a văzut cum tatăl lui a fost omorât. E atunci fiul lui, care se numește Alexandru, adică Alexandru cel Mare, s-a ridicat în fața celor bătrâni și a zis, cine vine, cine mă urmează? Pentru că el urma să preia tronul tatălui. Cine mă urmează? Erau în spatele lui oameni de război, oameni cu experiență. Ei, dacă îi întrebați pe acei oameni, dacă i-ați fi întrebat pe acei oameni la sfârșitul vieții lor, dacă a meritat să-l urmeze pe Alexandru sau nu, ei vă vor spune, ho-ho, și încă cum. Ce aventuri am trăit. Este exact la fel și cu Petru. Dacă îl întrebați și puteți să-l întrebați, garantat, când ajungeți în cer, pardon, cu Pavel, a meritat? El îți va spune, da, a meritat. Și aș face încă o dată dacă aș avea de ales. Au fost oameni care au riscat enorm, care au pierdut mult. Așa cum a fost și Ricea și Cindy atunci și mă bucur. Mergem mai departe. Am găsit o ilustrație așa de faină a lui John Piper despre felul în care noi încercăm să ajungem cu faptele noastre către Dumnezeu. Țineți minte, aceasta este tema despre care vorbim. Și John Piper a zis așa. Zice, harul este ca o cale ferată. Încerc să parafrazez ce a zis. Este ca o cale ferată, harul. Îți este trasat ce să faci ca să ajungi la mântuire, ca să ajungi la Dumnezeu. Însă, în momentul în care tu iei acea cale ferată și o ridici și o proptești de poarta raiului și încerci să te urci pe ea, această cale a harului, ai ratat total ținta. Pentru că tu, de fapt, n-ai înțeles ce înseamnă să fii mântuit prin har. Tu încerci acum să urci, când tu, de fapt, trebuia pur și simplu să mergi și să asculți vocea lui Dumnezeu și să depinzi de harul lui Dumnezeu în fiecare zi. Atâta trebuia să faci. Însă noi, și așa făceau și iudaizanții în Galateni, au luat această cale ferată, dacă vreți, și au proptit-o de poarta raiului și au zis, noi ne vom urca în sus. Da, sigur, Iisus a murit, dar încet, încet, cu o lege privind mâncarea, cu o lege privind îmbrăcămintea, cu asta și cu asta, vom ajunge încet, încet la în cer. Ei, așa ceva nu există. Așa ceva nu se poate. Paradoxul la acest lucru este că cu cât încerci să faci asta mai mult, cu cât încerci să te urci pe această scară, tu de fapt te îndepărtezi de Dumnezeu. Dumnezeu în mod intenționat se îndepărtează de tine. Tu crezi că ajungi către El, dar de fapt tu mergi cu spatele, tu mergi înapoi. Pentru că tu pervertești practic felul în care Iisus ți-a oferit mântuirea, și anume prin har și nu prin fapte. Și noi ne gândim aici, cum puteau galatenii să creadă asemenea bazaconii, doar pentru că cineva a venit în biserica lor și au plecat urechea, după ce ei au experimentat puterea lui Dumnezeu și vindecările lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cum au putut să creadă așa ceva galatenii? Însă aș vrea să ne uităm puțin la noi și aș vrea să fac din asta ceva practic. Altfel ne vom rezuma la o simplă lecție de istorie și nu vreau să fac asta. Vreau să fac din această lecție ceva practic pentru noi. Ei încercau să câștige favoarea lui Dumnezeu prin ceea ce făceau. Și de fapt aceasta este natura omului. Și noi, și tu și cu mine, dacă suntem onești, vom recunoaște că vom încerca de multe ori să câștigăm favorul lui Dumnezeu. Și vom încerca să ne apropiem prin ceea ce facem de El. Aș vrea să pun această întrebare. Te bazezi pe harul Lui sau pe faptele tale? Pentru că dacă te bazezi pe faptele tale, Dumnezeu se va îndepărta de tine. Este clar. Te ascunzi după lege? Petru a încercat să obțină foloase din lege, însă s-a întors împotriva lui. Încerci tu astăzi, încerc eu oare să obțin favorul din lege? Hai să dau câteva exemple. Cum e când te rogi pentru cineva? Și ai văzut acel profesionist care stă în față și se roagă și de fiecare dată când se roagă pentru cineva, el este vindecat. Wow, ce fain! Nu-ți vine așa câteodată să te duci la el și să-i spui, zi și mie cum o faci? Ca maimuța aia cu Mowgli în Cartea Junglei, a zis, zi-mi și mie secretul focului. Nu există secret. Este har! Este har, este har, este har. Nu sunt eu profesionistul, nu eu vindec, ci Iisus vindecă. Eu mă bazez pe harul lui și nu pe formule magice. Încercăm noi să facem vreodată asta? Sună vreun clopoțel în mințile noastre când spun lucruri de genul ăsta? Încă ceva. Sunt bolnav. Deci am păcătuit. Cu siguranță, motivul pentru care sunt bolnav este că am păcătuit. Mă doare spatele sau mă doare nu știu ce, sau mă doare nu știu ce, în funcție de zonă, cu atât păcatul este mai grav sau mai puțin grav. Ce are a face? Ce are a face cu harul lui Dumnezeu asta? Nu înțelegi că Dumnezeu te iubește? Ți-a promis cineva o viață fără dureri pe acest pământ? Păi dacă ar fi așa, n-ar mai muri nimeni. Unde am mai încăpeat toți? Sincer, ți-a promis vreodată Biblia, ți-a promis vreodată Hristos că nu te vei îmbolnăvi? Are sens? Nu! Câteodată nu are sens de ce te îmbolnăvești. Câteodată nu înțelegem de ce oamenii sunt paralizați. Nu înțelegem! Pentru că noi nu suntem Dumnezeu. Noi vedem o mică părticică și nu înțelegem care este planul lui, de ce Dumnezeu a permis ca acea persoană să fie bolnavă. Am păcătuit? N-am dat zeciuiala? Mă doare mână? Noi râdem de cei care zic mă mănâncă palma stângă, înseamnă că nu știu ce, sau dreapta, sau nu știu ce. Noi râdem și spunem că sunt superstiții, dar astea ce sunt, oameni buni? Dacă nu tot superstiții. Și dacă aceste lucruri vin de la noi, ca și creștini, este cu atât mai grav. Pentru că noi trebuie să avem acel unghi drept. Și noi trebuie să trasăm linia pentru alții. Noi trebuie să mergem în lume cu speranță și nu cu lege. Eu nu spun că câteodată nu ești bolnav din cauza păcatului tău. Sunt sigur că câteodată se întâmplă. Însă cine ești tu ca să dai verdicte? A câta vertebră te doare? A, înseamnă că ai făcut păcatul respectiv și de atâtea ori. Și dacă îl mai faci, o să-ți mai înainteze cu o vertebră. Hai să fim serioși, oameni buni. Noi râdem, dar sunt lucruri serioase. Sunt lucruri care pun poveri în spatele oamenilor, în spatele creștinilor, în spatele tău, pe spatele tău. Nu există așa ceva, este gunoi acest lucru. Amin. Este un gunoi. Este o minciună sfruntată a lui Satan. Și încă ceva. Poți să proclam cât vrei. Poți să te dai peste cap. Câteodată nu ești vindecat. Poți să repet asta. Poți să proclam cât vrei. Câteodată nu ești vindecat. Înseamnă că tu nu ai credință? Înseamnă că tu nu ești suficient de bun? Unde este harul? Încerci tu să te urci pe acea cale ferată? Nu cumva ai proptit această scară de poarta raiului? Nu înțelegi bunătatea lui Dumnezeu? Nu înțelegi că chiar dacă suferi și ești bolnav, El totuși este lângă tine și te iubește și nu te condamnă? Câteodată ești bolnav din prostia ta, așa este, când ești afară dezbrăcat și răcești. Așa este. Dar hai să nu generalizăm. Pentru că te duci și te rogi pentru un bolnav și spui, ești bolnav pentru că... Cu ce l-ai ajutat-o pe omul ăla? Omul are nevoie de mângâierea ta, de dragostea ta și tu vii și dai cu măciuca în cap. Și spui că din acest motiv e bolnav. Poate, dar poți să bagi mâna în foc pentru asta. Eu n-aș face asta. Și încă ceva. Sunt momente în care suferi sau pierzi ceva prețios. Sau pierzi pe cineva drag. Înseamnă că n-ai avut destulă credință? Înseamnă că nici Pavel n-a avut destulă credință că a ajuns în pușcărie? Dacă era mai bun, nu ajungea acolo. Am auzit asta. Sincer. Nu este așa. N-are nimic de a face. Ați auzit de cântecul acela lui Dolly Parton, cei care știți probabil engleză? Sună ceva de genul, îmi pare rău, dar așa începe cântecul. Îmi pare rău, dar niciodată nu ți-am promis o grădină de trandafiri. Câteodată, împreună cu soarele, mai vine și ploaia. În engleză sună un pic mai bine. Dar ați prins ideea. Cine pe acest pământ ți-a promis ție o viață fără probleme și fără greutăți? Câteodată vei pierde avere. Așa am niște prieteni care au pierdut o grămadă de bani, vreo 200 de mii de euro au pierdut. De ce au păcătuit? Nu cred. Pentru că Iisus spune, atâta timp cât comoara voastră va fi aici și nu în cer, s-ar putea din când în când s-o pierde. S-ar putea casa ta să se mai scorojească din când în când. Nu înseamnă că ai păcătuit? Înțelegeți ce vreau să spun? Este har, oameni buni, și nu lege. Eu cred că Hristos este foarte relaxat când e vorba de lucruri de genul ăsta. Hai să fim și noi relaxați. Hai să luăm acei rucsași din spatele nostru, acele poveri care nu sunt de la El. Pavel a rugat de 3 ori pe Domnul să ia acel țepuș din carne. Iar Dumnezeu a spus, harul meu îți este de ajuns. Eu voi fi oricum cu tine. Și Pavel a înțeles că era mai bine ca el să aibă acel țepuș în carne. Păi da, dar n-a avut credință, de-aia a avut țepușul. Eu nu văd în Biblia asta. Dacă mi-arătați, vă dau casa mea. Vă garantez că nu o să găsiți. Dacă nu o iau eu, Pavel. Bun. Autocondamnarea. Încă un lucru practic. V-ați autocondamnat vreodată? Vorbesc despre astăzi. Se întâmplă. Ai greșit, ai păcătuit. Așa este. Dumnezeu ți-a revelat greșeala, ai corectat-o, ți-ai cerut iertare. Punct! Nu mai trebuie să faci nimic. Atât. Da, știu, dar dacă aș putea jeli puțin așa mai mult și dacă aș merge la Dumnezeu și a spune cât de rău îmi pare... Tocmai ai spus de nu știu câte ori. Dar dacă îi mai spun încă o dată cât de rău îmi pare, dacă aș mai boci un pic... Știți bocitoarele acelea de la țară? Alea sunt angajate unele dintre ele. Am fost fascinat când a murit bunicul meu. Eram copil. A venit, a salutat, a intrat înăuntru. Dintr-o dată. Și mă gândeam, cum a reușit, mă? Nici nu cunoaște prea bine. Dar așa facem noi câteodată. Hai, Doamne, să te impresionez. Doamne, sunt așa de smerit sunt și așa de împovărat de păcatul meu. Păcatul mă apasă greu. Vorba unui cântec. N-are nimic de a face cu asta. Amintiți-vă ce a făcut David când a păcătuit cu Batșeba. S-a născut copilul și a jelit David non-stop, non-stop, non-stop. Până când acel copil, conform promisiunii lui Dumnezeu, va muri. A murit copilul respectiv, David s-a îmbrăcat, s-a spălat, s-a uns cu un de lemn, cum era obicei atunci, s-a îmbrăcat cu haine, s-a pus la masă și a mâncat și tot s-a rămas. Păi tocmai ți-a murit fiul. Da, știu, și ce vrei să fac? Nu mai am nimic de făcut. Eu mi-am terminat jelirea. Punct. A mers înainte. Înțelegeți atitudinea? Noi încercăm să urcăm această scară către Dumnezeu și să-L impresionăm. Da, știm că e vorba de mântuire și că suntem mântuiți prin har. Da, mai ajutăm așa pe Dumnezeu puțin, că El nu se descurcă săracul, nu? Sincer, aceasta este atitudinea. Știu că sună arogant ce spun. Dar asta este. Dacă fac ceva sau dacă nu fac ceva, mă mai iubește Dumnezeu. Dacă am păcătuit... Sunt pierdut. Dacă am făcut ce este bine, sunt mântuit. Iar am făcut ce este bun, sunt mântuit. Am păcătuit, iar sunt pierdut. Știți cum se numește această religie? Religia ping-pong. Este o religie care aduce multă, multă condamnare și fură puterea creștinului din viața ta. Noi ne-am pus încrederea în Hristos pe două nivele, oameni buni. Pe două nivele. Odată pentru mântuirea noastră și a sufletului nostru atunci când murim. Și în al doilea rând ne punem încrederea în Hristos în fiecare zi. Și o să vedem puțin mai târziu ce a făcut Pavel aici. În fiecare zi și în orice situație. Versetul 16 spune la fel. Omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii și așa mai departe. Aici, eu cred că se referă la aceste două nivele. Nu este vorba doar de mântuirea ta finală. Apropo, cuvântul mântuire înseamnă scăpare. Poți fi mântuit și într-o situație dificilă, adică scăpat. Este același har care vine tot de la Dumnezeu. Și nu trebuie tu să-L ajuți pe Dumnezeu, pentru că oricum nu poți. Amintește-ți că de fiecare dată când tu crezi că întinzi mâna către Dumnezeu încercând să mai urci o treaptă pe acea scară, Dumnezeu se îndepărtează și mai mult de tine. Nu există har pentru asta. Aici Dumnezeu nu dă har. În momentul în care tu îi pervertești mântuirea care ți-a fost oferită zilnic, Dumnezeu se îndepărtează de tine. Poate nu simți, dar El asta face. Până când realizăm și ne întoarcem din nou la El și atunci ne întinde într-adevăr mâna, ne aleargă înainte și vine și ne întâmpină. Acesta este un mod subtil și pervers al lui Satan de a ne face pe noi să gândim că putem să ajungem într-un fel sau altul la Dumnezeu. Identitatea ta nu vine din ceea ce faci, ci din cine ești în Hristos. Și asta s-a întâmplat atunci când tu te-ai întors la Dumnezeu. O dată pentru totdeauna. Punct. Nenegociabil, pare să spună Pavel. Dar ce faci dacă dai la o parte ceea ce faci? Ce faci dacă rămâi infirm pe viață? Tu care ai fost un om activ, știu bunica cuiva care era activă în biserică, a rămas paralizată, a murit de supărare. Efectiv a murit de supărare. Pentru că ea n-a mai putut să facă nimic pentru Dumnezeu. A murit de supărare, n-a înțeles cum este cu harul. N-a înțeles că harul lui Dumnezeu o acoperă chiar și când nu poate să facă nimic. E ok. Și Dumnezeu a permis asta. Deci credința în Iisus Hristos și dependența de El este pentru toată viața, nu doar pentru mântuirea ta. Pentru fiecare zi. Deci versetul 17, ne întoarcem din nou la pasajul nostru. Se pare că era acolo un fel de eco al criticilor împotriva lui Pavel. Pavele, îi spuneau, se pare, oamenii iudaizanții, tu nu-ți dai seama că făcându-i pe cei care sunt dintre neamuri să fie mântuiți doar prin har, tu de fapt îl faci pe Iisus să pară ca un păcătos. Versetul 17. Dar dacă în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fi găsiți păcătoși, este oare un Hristos sau Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum, spune Pavel. Nici de cum. Nu are nicio legătură cu asta. Erau niște evrei acolo, sau evrei care au decis să nu mai urmeze legea lui Dumnezeu. Aceea cu a face, cu a drege, cu 100.000 de legi, iar pe lângă acestea și cele impuse de om. Din acest motiv, iudaizanții, când au văzut acești oameni, ei îi considerau ca fiind păcătoși. Păcătoși față de faptul că nu urmau acea lege. Și la acest lucru se referă și acest verset. Cuvântul păcătos e folosit ca și în versetul 15, într-un mod limitat aici. Nu că face păcate, ci că nu mai ține legea. Însă, se pare că le spune Pavel, să nu spuneți că Hristos este un slujitor al păcatului, ci dimpotrivă, un slujitor al libertății, pentru că El ne-a scos din această robie a legii, apropo, legea făcută de voi, și ne-a dat putere să nu mai trebuiască să facem acele lucruri. Versetul 19 și 20. Haideți să mai citim o dată. Cred că am sărit un verset, așa e? Versetul 18. Dacă te reclădez lucrurile care le-am dărâmat, mă arăt ca un călcător de lege. Și Acest verset este tot legat de versetul dinainte, unde spune că Iisus nu este un slujitor al păcatului. Căci dacă mă întorc la lucrurile dărâmate și se referă aici la faptul că se încrede din nou în legea lui, dacă mă întorc din nou la lucrurile pe care le-am dărâmat, atunci, spune Pavel, atunci de fapt sunt un călcător de lege. Atunci sunt, când mă întorc înapoi la faptele făcute prin lege, atunci sunt eu un păcătos. Deci Pavel practic desfințează pe ceea care spuneau că trebuie să fii mântuit și prin fapte și că faptele lucrează împreună cu jertfa lui Iisus spre mântuirea ta. Acea scară, acea șină de cale ferată pusă în sus. Pavel desfințează complet asta. Și în versetul 19 și 20, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pavel de fapt spune ceva de genul, hai să vă explic eu cum e cu mântuirea prin har, hai să vă explic eu, și vorbește aici la persoana întâi, hai să vă explic cum este cu mine. Pavel a învățat că cu cât a încercat să trăiască mai aproape de Dumnezeu, încercând să urce această scară către cer, Dumnezeu s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de el. Și atunci Pavel a trebuit să moară față de vechiul Pavel. El era un învățător al legii. El era unul dintre cei mai buni. Și totuși, el spune, eu am murit față de acele lucruri. Sunt niște gunoaie, spune undeva în Biblie. Eu le socotesc toate ca fiind niște gunoaie. Toate lucrurile care eu credeam că sunt niște câștiguri pentru mine, sunt niște gunoaie, de fapt. Doar ca să ajung să-L câștig pe Hristos, Domnul meu. Wow! Asta este incredibil. Asta înseamnă, spune el la persoana întâia, pentru mine, ce înseamnă să mor față de lege și să trăiesc pentru Hristos. Și vreau să vă spun ce înseamnă când tu încerci, de fapt, să urci pe această scară. Vreau să mai spun doar atâta. Se încearcă deturnarea energiei și forței tale ca și creștin. Tu ești un soldat dacă ești creștin. Ești un soldat și ești chemat la luptă. Ori această energie a ta poate fi furată foarte ușor când tu încerci prin faptele tale să te ridici mai aproape de Dumnezeu. Asta este un mod pervers al lui Satan de a te păcăli pe tine. Gândește-te că atunci când încerci să mergi către Dumnezeu, ca și când mergi pe un pod care trece la un moment dat peste o apă, iar podul este rupt la mijloc. Satan exact asta vrea. El te va duce acolo și tu vei cădea frumos în râu. Așa se întâmplă cu energia ta. Energia ta trebuie focalizată către acele fapte bune despre care am vorbit din Efeseni 2:10. Însă Satan va încerca să facă totul ca să stea ție împotrivă. Și chiar dacă tu ești un creștin neoprotestant astăzi în 2008, el totuși va încerca să sufle în ureche că tu, de fapt, nu trebuie neapărat să faci acele lucruri care Dumnezeu ți le-a dat să le faci. Mai degrabă, preocupă-te de propria ta mântuire și mai fă ceva. Mai ajunge puțin spre el dacă poți. Atunci vei ajunge în râu. O altă imagine foarte bună este când eram la școală, puneam pietre în rucsacii colegilor mei. Știu că n-ați făcut-o niciodată. Plecau acasă cu spatele cocârjat, ajungeau până la urmă, băi, ce am învățat astăzi, câte materie. Când de fapt scoteau niște bolovani. Exact asta face și Satan. Hai să-ți mai pun un bolovan în spate, pune așa mâna peste tine și îți bagă și un bolovan, dar tu nu vezi. Exact asta face Satan cu tine. Atunci când tu încerci să fii găsit neprihănit. Trebuie să fim exact ca atleții aceia îmbrăcați aerodinamic, dacă știți. Ați văzut concursurile de atletism sau de bob sau de orice care implică viteză, ciclism. I-ați văzut ce costume au. Sunt mulate practic pe corp. De ce? Ca să împiedice frecarea cu aerul cât mai mult. De ce? Ca să poată să alerge cât mai repede. Așa trebuie să fim noi ca și creștini. Îmbrăcați în acele costume strânte, fără rucsaci plini de bolovani. Pentru că asta vrea de fapt Satan să facă. Deci, vei fi găsit oricum un păcătos, indiferent ce faci. Vei fi un păcătos, însă poți să spui, așa cum a spus și Pavel, eu da, sunt un păcătos, însă sunt un păcătos mântuit prin Harul lui Iisus și nu mai am treabă cu legea. Eu am murit față de lege și nu mai am treabă cu ea. Uitați-vă la mine, luați exemplu, eu am murit, legea m-a condamnat, a murit Hristos în locul meu, Și eu nu mai am treabă cu ea. Eu sunt eliberat. Asta înseamnă să fii un creștin. Înseamnă să mori față de mândria ta de a te ridica la Dumnezeu. Asta înseamnă. Și mai înseamnă ceva. Să nu încerci să manipulezi pe Dumnezeu, pentru că oricum nu poți. Înseamnă să fii, să realizezi că ai fost atât de rău încât tu a trebuit să mori. Și la un moment dat, Hristos vine în viața ta și spui și tu împreună cu Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, aleluia! Și nu mai am treabă cu păcatul. Hristos este Cel care locuiește în mine și îmi dă putere să biruiesc. Nu mă mai bizui pe ceea ce fac eu, nu mai încerc să mă urc pe această scară, ci mă bazez pe Harul lui Dumnezeu, chiar dacă greșesc. Evident că nu vreau să greșesc, dar o să fac cât pot de bine, restul este har. Vei greși oricum, da, dar vei fi găsit un păcătos mântuit prin har. Aleluia, nu este asta o veste bună? Nu este asta ceva care ne eliberează? Este ceva practic, cred eu. Versetul 20 spune acolo, m-ai iubit și s-a dat pe mine, pe sine. Aș vrea să accentuez acel cuvânt, m-ai iubit. Pentru că El te-a iubit și dacă erai singur pe lume, la fel făcea. Te-ar fi iubit la fel de mult și s-ar fi dat pentru tine. Înțelegi tu asta? Înțelegi tu și vorbesc cu sufletul meu, înțelegi tu sufletul al meu acest lucru? Nu mai încerca să-i câștigi favoarea lui Dumnezeu, pentru că oricum nu poți. Ești mort. Însă Hristos locuiește în tine, dacă într-adevăr ți-ai pus încrederea în harul Lui. Amin! Acești oameni trebuie să fim noi. Lasă scara, că n-ai nevoie de ea. Și în final, versetul 21, nu lepăd harul lui Dumnezeu. Hristos n-a murit degeaba, cu alte cuvinte. Căci dacă dreptatea se primește prin lege, atunci degeaba a murit Hristos. Hristos n-a murit, spune Pavel aici, degeaba pentru mine. El a murit cu un scop precis, ca eu să trăiesc prin har și să nu mă mai bizui pe puterea mea. Și vreau să spun și ție astăzi, și mie, împreună, haide să lăsăm scara. Haide să nu mai încercăm să urcăm. N-avem nevoie de ea. Avem un lift pregătit de Iisus care merge direct în cer, fără opriri între etaje. Mergem direct în cer. Acesta este harul. Sper să fie un mesaj eliberator pentru tine astăzi. Pentru mine a fost. Ce te frământă astăzi? Nu ești destul de perfect? Te temi că n-ai fost destul de cuminte? Iisus nu este Moș Crăciun. Iisus nu este Moș Crăciun. Haide să nu-L confundăm. N-are nicio legătură cu asta. Noi, nu. Noi vom fi din aceia care nu zădărnicesc jertfa lui Iisus. Noi vom fi din aceia care suntem total dependenți de El și spunem împreună cu Pavel, Hristos locuiește în mine. Amin? Noi suntem din aceia care ne bucurăm de libertatea care vine odată cu asta. Și spune împreună cu Pavel, vom lăsa toate gunoaiele alea și îl vom căuta și îl vom lăsa pe Iisus să intre în inima noastră. În final, haideți să nu fim ca și galatenii, căruia Pavel a spus în capitolul 3, o, galateni fără minte, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor căruia Iisus Hristos a fost prezentat ca răstignit? Noi nu vom fi din aceia. Amin? Noi nu vom fi din aceia care vom încerca să ajungem la Iisus, însă acest pasaj îl vom lăsa pentru data viitoare. Ne vom opri aici. Vreau să spun o temă pentru cercurile de casă și cu asta o să încheiem. Eu sper că acest studiu a fost ceva eliberator pentru tine. Pentru că Iisus spune, eu am venit ca oile să aibă viață. Și să aibă viață veșnică și să aibă viață din belșug aici pe pământ. Nu doar acolo sus în ceruri. Deci tema, dacă puteți să o notați, vă rog, care sunt modurile în care încerci să-L impresionezi pe Dumnezeu prin ceea ce faci? Care sunt modurile în care încerci să-L impresionezi pe Dumnezeu prin ceea ce faci? Încercând, într-un fel sau altul, să urci acea scară către El. Mai repet, Care sunt modurile în care încerci să-L impresionezi pe Dumnezeu prin ceea ce faci, încercând să urci într-un fel sau altul această scară către El? Aș vrea să aveți o discuție sinceră și să vorbiți despre voi, să fiți deschiși. Acesta este rolul cercului de casă. Aș vrea să mai faci un lucru, aș vrea să-și ceri iertare despre acel lucru. Și trei, aș vrea să mergi mai departe cu iertarea primită de la Dumnezeu. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.